29 50.
Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Тое, што Александр Лукашэнка асабіста не прадставіў дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы, апазіцыя лічыць парушэннем выбарчага кодэксу. Прэзідэнт Расіі адправіў адстаўку мэра Масквы. Паводле назіральнікаў, адстаўка Лужкова ёсць ударам па пралукашэнкаўскім лобі ў Расіі. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, у Мінску 21 гадзіна 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Іране на 19,5 гадоў зняволены асуджаны блогер Хасейн Дараўшан, грамадзянін Ірану і Канады. Ён быў адным з першых, хто пачаў ствараць блогі на мове фарсі. Ён быў вядомы як праціўнік іранскіх уладаў, але пазней змяніў пазіцыю, падтрымаў прэзідэнта Ахмадзінеджада. Тым не менш, пасля вяртання ў Іран у 2008 годзе быў арыштаваны і абвінавачаны ў падрыўной дзейнасці. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў падпісаў указ аб датэрміновым спыненні паўнамоцтваў мэра Масквы Юрыя Лужкова. Паводле паведамлення прэсавай службы Крамля, Лужкова адхілены ад пасады ў сувязі са стратаю даверу прэзідэнта Расіі. Часовым выканаўцам абавязкаў мэра прызначаны першы намеснік мэра ва ўрадзе Масквы Уладзімір Рэсін. Юрыю Лужкову было варта своечасова зрабіць крокі для паляпшэння стасункаў з кіраўніком дзяржавы, заявіў сёння прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, каментуючы загад Медзведзева аб звальненні Лужкова. Пуцін дадаў, што Медзведзев дзейнічаў у строгай адпаведнасці з законам. Прэм'ер-міністр Расіі сказаў, што выкажа сваё меркаванне пры разглядзе магчымых кандыдатураў на вызваленую пасаду мэра Масквы. Спецыяльны пасланнік ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мітчелл і зноў адправіўся ў паездку па рэгіёне пасля таго, як Ізраіль адмовіўся падоўжыць мараторыя на будаўніцтва ў габрэйскіх паселішчах на заходнім беразе Ардану. ЗША, Францыя, Вялікая Брытанія і Арганізацыя Аб'яднаных Нацый выказалі сваё расчараванне намерамі Ізраілю. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас заявіў, што прыме рашэнне аб далейшых дзеяннях палестынскага боку пасля абмеркавання пытання на сустрэчы краінаў Лігі арабскіх дзяржаў 4 кастрычніка і кансультацыя з Радаю Арганізацыі вызвалення Палестыны. Урад Афганістану прадставіў сёння склад найвышэйшай рады міру, в органу, які павінен весці перамову з паўстанцамі. У яго склад увайшлі каля 70 чалавек, у тым ліку былы прэзідэнт Рабані, некаторыя прадстаўнікі афганскага кіраўніцтва 80-х-90-х гадоў, прадстаўнікі этнічных меншасцяў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў у сваім звароце да талібаў: «Я ізноў заклікаю талібаў не разбураць уласную краіну ў імя чужых інтарэсаў. Не забівайце суайчыннікаў, змагаючыся за інтарэсы іншых. Не зачыняйце школы, таму што гэта некаму выгодна», заклікаў прэзідэнт Афганістану. Камандуючы сіламі НАТО ў Афганістане генерал Дэвід Петрус ухваліў спробы нацыянальнага прымірэння і заявіў, што асобныя групоўкі баевікоў уже выяўляюць цікавасць да перамоваў. Вайсковы флот Ізраілю прадухіліў чарговую спробу прарваць блакаду паласы газа, якую кантралюе радыкальна палестынская групоўка «Хамас». Катамаран левых габрэйскіх актывістаў адбуксіравалі ў порт Ашот, дзе ўлады маюць праверыць груз, перш чым перанакіраваць яго ў газу. Захоп прайшоў без інцыдэнтаў. На борце судна знаходзіліся габрэйскія актывісты з Ізраілю, Вялікай Брытаніі і Злучаных Штатаў Амерыкі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.